Garðarhraun.
Já, að gera skörðin í því?
Að gera skörðin.
Já, þetta er að hérna það hefur aldrei verið þetta sé ekki rétt hjá Sveini Pálssyni.
Það hefur einhver geta logið í Svein Pálsson að hér hafa verið þrír menn eftir af mönnunum sem fórust eða komist af. Og einn hefði átt að búa í Teitshrauni, Teituranafni, en það var aldrei heiti Teitshraun, heldur Teigshraun, af Teig sem þar átt að vera á leirinu fyrir vestan, en tók af seinna.
Já.
Og frá þriðji hefði átt að heita Bjarni og búa í Bjarnarrauni. Það hefur aldrei sést til tóta hvorki Bjarnarrauni eða Teigshrauni, en undir Skarðarrauni, Þar sást til tótt og sést reyndar enn, ekki eiginlega tættur, heldur allt neðurfallið og mest á seinni árum. Og þar þanga fór Daniel Brún vetanlega, pabbi fór með honum, bent honum á þessar tættur því hann var nú að snur í öllu gömlu, fótmenju, og þar funduði þrískepling. Svo þegar ég er einu sinni í Reykjavík þá fer ég upp á Þjóðminjasafn. Hitti Kristján Eldjón, þá var hann ekki orðinn forseti, bara þjóðmenniðvörður, ljúfur og elskulegur og við töluðum heim og geima, mörnefni og fornminjar. Og ég segi honum af þessu og beð hann það næst þegar hann farið til Kaupmannhafnar að koma á safni þar og líta eftir þrískepling sem hafi fundist í borgarum landi. Þá segir hann, Við þurfum víst ekki að fara svo langt, allan sé ekki nálagt okkur núna. Og svo sýnar mér stóra bók og þar sýnar mér mynd af þrískepling sem ég hvorki sé fyrir nýja síðar og ég sá ekki þennan þrískepling. Þá var ég fimm ára, eitthvað svolítið fimm, sex ára þegar Daniel Brún var hér. En hann segir það Kristján, eða sagði mér það að 1944 þá hefðu Danir skilað þó nokkrum slatta af gömlum fornminjum þegar að Íslendinga fengu sjálfstæði 44.
En hérna, hvernig var með að það voru aldrei heyrt neinar hérna sagnir það að nokkur maður væri þarna í þessu skarða hefðu búið
Nei,
í þessu skarða.
Ekki annað en þetta þarna voru geysilega miklar tættur og hefur verið stórbýli álít ég, en ég býst við það verið bara fyrir svarta dauða því það man engin eftir hér á gömlu fólki og talið ég nú við marga gamla menn og heim og geim og þeir voru bara fróðir svona það sem hefði skeð næst sér minnstakosti og sagnir allar og það veit vissi engin hér aldamót og fyrir aldamót hvað sá maður hefði heitið sem að þar bjó
Hefur þú heyrt eitthvað þetta líka?
Nei, ekkert engar sagnir og engar sagnir það neinir hafi komist af þessum
Hvaða atburður var þetta?
Það fórust mörg skip við Hálsahöfn Ég man ekki nákvæmlega ég get séð það í sýslulýsingunni og hún hérna upp á lofti hvað ár það var.
Já, en þetta ekki neina munnmælasagn sem þú hefur heyrt?
Nei. Ég heyrði bara eitt sem að ég hef ekki séð og það var að það við átt að finna skaflaskeifa austan við hálsatind eftir Norlendinga og gjarðarringja. Það hef ég hvergi séð skrifað í bókum. Hvorki Sveins Pálssonar eða Daniel Brún.
Já, þú heyrði þetta líka?
Já, ég veit þetta líka, eins og skarpið.
Þetta er þetta gamla fólkið.
Og svo er það sjóbúðirnar í Kamptúni.
Já.
Sem að talið var að norrlendingar hefðu búið.